Vítajte pri počúvaní pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami o vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 75, presne ako sme hovorili v minulom podcaste, pre 3. marca 2013. V našom virtuálnom štúdiu víta Martyra.
Čaute.
Osirisa.
Ahoj.
A ja som Joiner a skrývam v sebe jedno veľké tajomstvo.
Pankreas.
A nie tajomstvo, že si ty reklamoval alternatívnu medicínu a dokonca si prinútil mňa, aby ja som to bral.
Áno. Aha.
Tak nám o tom porozprávaj, Osiris, priznaj sa.
Ale som žral tie doplnky a vyživy, na ktoré by mali pomáhať na kloby, ale potom nejak som zistil, že asi to až tak nepomáha, ako som si myslel.
Je to dobré placebo.
No jo, no. No, dosť drahé placebo. Ja som si to totiž kúpil, lebo som sa pýtal, že Osiris, ty čo berieš na kluby? Toto a toto. Á, super, tak si kúpim aj ja však. Hádam, to bude mať čeknuté. No a asi po pár mesiacoch, čo to tu mám na stole, tak som si povedal, že no a pozriem sa, ak to funguje, ne, a čo všetko. A tak som s hrôzou zistil, že to funguje približne ako placebo.
Tak, ale pomohlo ti to, nie?
Neviem. Ja som mal zranené zápestie, ešte naďalej mám zranené zápestie, no ale hojenie takého zranenia trvá niekoľko mesiacov, takže ťažko povedať, či mi to nejak pomohlo alebo nie.
Musíš si zraniť druhé, aby si mal kontrolnú vzorku, vieš?
Radšej nie, kašľam na to.
OK, tak začneme to ako obvykle rubriko, čo sa stalo dňa. Budeme hovoriť o 3. marci. 3. marca 1915 založili NACA, čo je National Advisory Committee for Aeronautics, a to je predchodca NASA dnes. Oni tam začínali aj ten výskum pekne a postavili aj, no postavili, a mali lietadielko Bell X-1, ktoré ako prvé polamalo zvukovú bariéru. A
veľmi ju polamalo.
A medzi iným ešte tam mali nejaké a samozrejme výskumy, ktoré potom sa ukázali ako veľmi prospešné aj v tých technológiách pre let do vesmíru. A oni sa potom v roku 1958 nejak spojili s NASA-om. Pri nás ešte chvíľku ostaneme. A 3. marca 1969 odštartoval program raketa Apollo 9. Tam boli traja pajkovia na nej, James McDivitt, David Scott a Rusty Schweikart. A oni mali za úlohu testovať ten lunárny modul, ktorý potom neskôr pristal na mesiaci. Oni mali aj ten Schweikart a Scott boli, sa prešli aj po vesmíre trochu. Obidvaja asi po hodinke skúšali tie systémy, čo tie podporné, či to vydržia odpojenie toho modulu od toho lunárneho modulu, od toho modulu, kde cestovali, a potom nazad pripojenia, také vecičky. No, že dopadlo im to celkom dobre, ako vieme, neskôr ten modul aj naozaj sa dostal na mesiac. A posledná vecička, 3. marca 1848 sa narodil Alexander Graham Bell, a to všetci dobre poznáme, vymyslel, má patent na telefón a medzi iným samozrejme vymyslel kopu iných vecí.
No, alebo ich vylepšil, aj keď existovali.
A 3. marca 2013... o 9.50 bude prezentovaný, teda keď my to nahrávame, tak mal by byť prezentovaný istý paper, a teda taký dokument, a ten zmení tvár letov do vesmíru, možno, alebo ani nie. Dobre, dosť bolo špekulácií z mojej strany.
A o čo ide? Jak už povedz teraz, keď si začal.
Tak ide o Tita. Neviem, či ste počuli.
Aj hej, počuli sme.
Hej.
O tom porozprávaš potom v správe. Ja som myslel, že na niečo iné narážaš.
OK.
OK, takže to bolo všetko, čo sa stalo dňa?
No, hej.
Čo sa stane?
OK. Alebo čo sa stane dňa? Ja budem rozprávať o jednej celkom zaujímavej štúdii, ktorá ma trošku prekvapila, musím sa priznať. Budem rozprávať o umení. Si rád, Martyr?
Jupi! A tak ja nie som zase úplne takto totálne proti a tak, len no.
Hej. Len totálne úplne proti.
Nie, 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 ja som totálne úplne proti, len máš tve, že sa to...
Len totálne proti.
S tým...
Len na 99%.
Á, fuck. To tu nesmiem rozprávať. Dobre. Proste sa to s tým preháňa, takže to mi na to vadí. No. Dobre.
Dobre, takže existuje niekedy taká kontroverzia, že akým smerom vlastne zavesí to dielo. Budem rozprávať vyložene o abstraktnom umení a teda nejakých obrazoch. Príklad toho je napríklad aj Mark Rothko, ktorý sa podpísal na svoj obraz na jednu stranu a teda ako keby to malo ten obraz sa zavesiť vertikálne. Hej? Lenže problém je v tom, že ten obraz leží horizontálne v múzeu a toto spôsobuje takú menšiu kontroverziu, že nie je dobre orientovaný tak, ako to chcel autor. Ako si viete predstaviť, to môže byť dosť problém, keď sa jedná o nejaké abstraktné umenie, kde sa na to pozrieš a nevidíš tam naozaj nič, iba nejaké fľaky a čiary.
Keď ho otočia ináč, tak tam niečo vidno?
Nie.
OK.
Ale je teória, že to vlastne, že podľa toho, ako to otočí, že to môže byť môže to lepšie vyzerať, môže to byť estetickejšie. Tak táto štúdia sa na to skúšala pozerať. Vybrala zo pár obrazov, ktoré podľa ich písania väčšina, niektoré z nich boli úplne abstraktné. Ja som si ich pozeral a mne sa zdali všetky úplne abstraktné. Hej. Takže som nevidel na žiadnom takmer nič. Bolo to 40 diel, ktoré boli vybrané od svetoznámych maliarov a to hlavne kvôli tomu, aby toto estetické cítenie nebolo čo najväčšie. Hej, to sa snažili akože týmto docieliť, že boli také známe. Potom ich dali na obrazovku, pootáčali ich rôzne, náhodne. To znamená, že ich otočili buď do 90, 180, 270, alebo 360, tam, to už 360, aj 360 stupňov, keď som nepovedal 0, tak čo. Potom vlastne tí ľudia, ktorí za tým počítačom sedeli, tak museli odklikávať, že ako by to podľa nich malo byť obrátené. A čo si myslíte, aký bol výsledok?
No taký ako keby random, hej.
OK, takže vás táto štúdia tiež prekvapí.
Fúha.
A nebolo to vôbec random. Bolo to 48%, to znamená, že keby hádali, tak by to bolo 25%, čo je dosť veľa nad tým, keby to len náhodne hádali.
A ako 48% zhoda, alebo uhádli tak?
48% zhoda, áno.
Ale nemusí to byť tak, ako to chcel mať otočené umelec?
Ba, toto práve akože oni si zobrali, že ako to má byť naozaj postavené podľa toho, ako to ten umelec robil a potom to dali ľuďom, ktorí absolútne sa nevyznajú do umenia, hej? Aj. Ktorí sú laici, než laici, ale úplne
ignorantní,
by som až povedal. Čože?
Že nedali to ľuďom, čo sa nevyznajú do umenia. Napríklad mne to nedali vôbec, hej.
OK, dali to niektorým ľuďom, hej. Dali to nejaké obmedzenému množstvu ľudí. Okay. Naozaj to bolo 48%, čo som bol z toho najprv trošku fascinovaný. Ja som si povedal, že OK, ako je to zvláštne. Na tejto štúdii musí byť niečo zlé. Tak som si tú štúdiu našiel, začal som mu čítať a hneď mi tam vyskočilo to, že OK, že iba niektoré z nich boli úplne abstraktné. Možno, že na niektorých boli nejaké znaky, podľa ktorých sa dalo identifikovať, hej, že bolo tam niečo, čo vyzeralo ako postava, dalo sa to kvôli tomu postaviť nejako. Hej. Alebo tam bol strom, alebo neviem čo. Lenže keď som si pozrel celý list a pozrel som si všetkých 40 obrazov, čo bolo dosť pain ich nájsť, ako vyzerajú, tak som usúdil, že ja som v nich nič zmysluplné väčšinou nenašiel, alebo tam boli veci, ktoré sa dali interpretovať rôznymi spôsobmi. Ale napriek tomu, teda táto moja kritika bola zlá. Hej,
že... Ono, jestli si ich netočil, vieš, že si dostal taký zablesk, že tak toto má byť.
Nie, netočil som si
ich. A keď ich...
Mal som dosť veľký problém, pravdu povedať, ich všetky nájsť.
A keď im ich prvýkrát ukazovali, ako boli otočené?
Oni, tí ľudia, keď to prvýkrát videli, jednoducho takto videli už pootáčené náhodne. Aha, bola to taká flashovská aplikácia nejaká. kde mali viacej obrazov na jednej obrazovke, tuším, a mohli ich otáčať hore-dole. Tak som hľadal ďalej a našiel som, že niektoré štúdie, na ktoré sa odvoláva aj táto štúdia, už ukázali aj v minulosti nejaký efekt. Sú samozrejme aj také, ktoré ukazujú, že úplne ako keby náhodne hádali ľudia, ale celkovo tie štúdie vyzerajú, že ukazujú tým smerom, že niečo tam naozaj existuje a že ľudia majú tendenciu nejak ten obraz otočiť, vej, podľa tej správnej orientácie. Čo sa ešte ukázalo, bolo napríklad to, že na niektorých obrazoch samozrejme, že to bolo vysoké, hej, že niektoré obrazy jednoducho boli 100% zhodné s tým, ako to chcel akože ten autor, hej, tú orientáciu mať, a to, ako hovorili ľudia, že by to malo byť, tak to sa 100% zhodovalo. To znamená, že všetci úplne si povedali, že áno, tak to by to malo byť. Ale niektoré boli na tom o dosť horšie, lenže aj u tých, u ktorých to bolo o dosť horšie, sa ľudia celkovo zhodovali v tom, ako by to malo byť orientované, len táto orientácia sa nezhodovala s tým, ako to chcel autor. Hej.
Autor je lama, takže nerozumie tomu.
Áno, áno, aj keď tiež by sa dalo hovoriť, že možno, že tú orientáciu chcel. Vieš, umenie nie je len o tom, aby to stále vyzeralo presne, ako očakávame, ale niekedy by to aj trošku prekvapilo a možno, že tým otočením to chcel, vieš, nejak ukázať, že toto je divné. Mm-hmm. OK, takže tak, všetko o tejto štúdii. Ináč táto štúdia je voľne dostupná, je veľmi krátka a nezachádza veľmi do podrobností, ale preto môže byť pre poslucháčov možno celkom zaujímavé. Keď nezvykli čítať štúdie, alebo nečítali ešte žiadnu štúdiu, tak toto je možno štúdia, ktorú by si mohli prečítať vďaka tomu, že je to dosť krátke a myslím si, že je to veľmi zrozumiteľné napísané.
Tak znelku máme za sebou a poďme na. No, ja som, určite sa vám už veľakrát stalo, že ste si nechali vykladať tarotové karty, alebo ste boli na online psychickom sedení a oklamali vás. A ako teraz zistíš, či si sa rozprával s naozajstným médium, alebo len s nejakým impostérom?
Jednoducho, našom? Média neexistujú.
No, práve že nie, lebo ja som našiel taký infogram, alebo ako to nazvať, kde dávajú rady, ako rozoznať toho pravého od človeka, ktorý chce od nás vymlátiť len peniaze. A je to na stránke Psychic Source. Takže tam si je to aj americká samozrejme stránka. A oni tam vypichli nejakých troch tri asi stránky, kde teda pôsobia tí zlí, ktorí nás len chcú obrať o peniaze, a potom tam dávajú rady, že ako si nájsť toho pravého.
Vybrali aj nejaké stránky, ktoré boli dobré, vyložené?
No, tá ich.
Aha, tá ich je.
Jej, no to je krásne.
Teda je tam určitá zaujatosť, hej?
No,
v tomto experimente.
Je to trošku možné. Tak hovorili, že tí zlí, áno, tí podvodníci, aj, že nemajú žiaden rigorózny screening, na nik neprebol, že ich nikto neskúmal. A práve na tej Psychic Source stránke, že používajú až, keď tam niekto chce byť médium, tak prejde až cez trikolá interview, aby sa tam dostal, iba jeden zo 150 prejde cez tento proces. Takže je to určite záruka kvality. A potom hovoria, že cenník musí byť veľmi zrozumiteľný.
To je dôležité.
Aj. Čiže žiadne také, že tí zlí zarábajú, ale to je zlé, lebo oni zarábajú tiež. A potom musia byť samozrejme nejaké dôkazy tam, takže musia tam byť tie a recenzie od samotných zákazníkov, ktoré nie sú editované.
Jasno. To si myslím, že to je celkom dobrá kritika. Hej, to by tam malo byť.
Aj. A ako posledný ešte Red Flag hovorili, no posledný, v Pozerám, že ešte dva sú tu. A poprvé, že vám povie, že ste prekliatí a treba mu $100 a on vás tej kliatby zbaví. Že toto je veľké no-no. A potom ešte, že pozor, nikto nepočul o tom človeku ešte. Čiže idete za niekým, dáte si ho meno do Google a vráti sa len, ja neviem, no, že vyhral matematickú olympiádu. Tak to tiež nie je psi na no, médium.
To je dosť vážne, nie? Myslím si, že keby som moje meno zadal do Google, tak tiež by mi nevyšlo, že som médium. A pritom som médium, hej?
No, no ale... No, práve k tebe by sme potom sa nemali z poradu. Si poradu. Že čo robí.
Tak to je dosť zle, chalani, pretože ste prekliatí a ja by som mohol to prekliatie z vás dať dole za $100.
No ale počkaj, tak nám musíš odprezentovať teraz nejaké recenzie na tvoju osobu. Nejaké výpovede svedkov, ktorým si pomohol. Aha. To si nemyslíš, že ti uverím len tak.
Mojho brata kamarát, hej, keď som z neho dal dole tú kliatbu, tak všetko začalo odrazu super fungovať.
Mm-hmm.
Všetko.
Wow.
A mám plno takých histórií, ktoré by som mohol rozprávať celé dny.
Aha, dokeľ. Tak mi pošle číslo účtu, že...
Takže, ale počúvaj ma, čo keď... pozri sa, ja predpokladám, že ľudia, ktorí dávajú peniaze do takýchto služieb, veria tomu, že môžu byť naozaj prekliatí, tak akože, ak... Ja neviem, ako to mám povedať, ale že ak sú naozaj prekliatí, alebo čo?
No, nie sú.
Dobre, ale keď sa na chvíľku budeme tváriť, že toto je akože, že toto je reálny svet, teda to, čo si oni predstavujú, tak povedzme, že sú prekliatí a ten veštec, ako im má povedať, keď je prekliatý, keď je to automatický znak toho, že podvádza.
To nie je znak. Tu hovoria, že je to znak len vtedy, keď ti povie, že je prekliatý a hneď potom bude chcieť peniaze za to. Aby ti neviem, predal nejaký kameň, ktorý potom ti bude nosiť šťastie, alebo čo.
No dobre, lenže problém je v tom, že ten zákazník už platí za tú veštbu.
Hej.
A on mu môže povedať, že tak bude treba viacej veštieb na to, hej, a to je prakticky to isté, aj keď som si istý, že tu sa s týmto nerátalo, ne?
Hej.
Vieš, lebo môže povedať, že OK, že tú kliatbu dáme dole, tak príďte ešte na budúce, hej?
Tak majú proces back.
Hej, veď ako jasné. No, myslím, že toto nemajú trochu domyslené, ale na druhej strane si nemyslím, že ľudia, ktorí platia už len za to, aby niekto vyveštil, budú až do takej hĺbky sa nad týmto zamýšľať.
Ale mali by.
Ale ono by sa to možno dalo, vieš, keď ho pomaly navedieš nejak vhodne k tomu, aby sám si začal myslieť, že je prekliatý a potom, keď sa to priamo opýta, že povieš, no, je to možné, že mňa to nenapadlo.
A mám otázku, koľko tam stojí jedno sedenie alebo aké dlhé je? Nevieš, pretože ja si myslím, že to by bolo celkom dobrá vec, keby sme si tam nechali vyveštiť karty pre pseudokaz. Nevyložené pre niekoho z nás, ale opýta sa, či by to bolo možné pre podcast náš.
Ja odmietam na takéto veci dávať peniaze ináč.
$30 za 30 minút. Alebo $20 za 20 minút alebo $10 za 10 minút.
Haló.
Iha.
Bol by to zaujímavý experiment, ale fakt nebudem supportovať týchto hajzlov.
Je to aj dosť veľa podľa mňa.
Ja mám kamarátku, ktorá tvrdila, že jej veštica zadarmo veští. Tak.
No dobre, lenže to si musíš zobrať, že táto stránka je skutočná, vieš. Ona už aj kritizovala ostatné stránky, tie dve, ktoré boli podvodnícke.
Hej, ktoré boli konkurenciou, to nazvime, dobre?
Takže konkurencia sú podvodníci, no tak to vyzerá títo, aspoň títo dve stránky ďalšie, takže možno, že tie dve stránky majú lacnejšie veštenie, ale tam jednoducho hocikoho pustia ku tomu, kto len chce.
Počkaj, ja si preklikávam tú stránku a som si dal Gemini horoskop na dnes aj, čo sú blíženci, čo je moje znamenie. A normálne tam píšu, že keď sa vydám na cestu, že neviem, mám si dávať pozor, až kým dojdem domov. A akurát dnes cestujem za rodičmi do Spiskej. To nemôže byť náhoda.
Nemôže byť náhoda. Nie. Akurát, že tá cesta by sa dala interpretovať hoci, ako to znamená, ako cesta života, vieš, alebo nejak metaforicky a tak ďalej. No jo, a robili aj nejaké testy tých ostatných stránok. Mňa by celkom zaujímalo, že či Akože keby som bol na ich mieste, tak si tam zaplatím jednu veštbu a potom poviem, že tá veštba bol úplne naprd a vôbec sa nesplnila.
Nevidím to tu.
No pretože kde majú oni ten dôkaz, vieš? Oni hovoria,
no oni majú normálne stránku testimonials a môžeš si tam pustiť videa.
Áno, ale myslím vyloženie o tom, že tieto dve stránky sú podvodníci, hej, akože skadiaľ berú, že sú podvodníci.
Počkaj, no teraz sa...
No, robia ten istý biznis, ty vole.
No, oni hovorili, vedia, oni hovorili o troch, nejaký Madame Mira, nejaká Madame Mira v Kalifornii, a že pracuje na takom mieste, kde sa premelie veľa turistov, a robí tie sedenia za pomoci kryštálovej gule a tam hovorí ľuďom, že sú prekliaty, a ako liečbu navrhuje kúpu a nejakých sviečok a kryštálov v hodnote stoviek dolárov. Potom druhú spomenuli Loka Lola z Texasu, a tu na je red flag taký, že mala údajne ten biznis veštecký už niekoľko rokov, ale nikto o nej nič nepočul. A že od tých ľudí, ktorí tam za ňou chodia, vyžadujú, aby si priniesli vajíčko na veštenie, a potom ona nejakým trikom to vajce vymení za svoje predpripravené, ktoré mala zafarbené na červeno ako vnútri, a tak presvedčí ľudí, aby si od nej kupovali ďalšie nejaké,
ja, že z neho spraví praženicu.
Produkty, aby, lebo to je znamenie, že prekliatia, aby jej pomohli. No a posledný je z Floridy, anybodycanbepsychic.com, a táto skupina má ten problém, že vôbec nevyšetruje tých, ktorí chcú veštiť, ako vie komunite, a tak tam majú veľa skemerov a podvodníkov.
Alebo ľudí, ktorí si nechážu vedia.
Aj, a red flag je, že že každý single, každá jedna recenzia na tej stránke je napísaná perfektným štýlom a pozitívna, a že to je znak, že tie recenzie mohli byť napísané nejakým jedným človekom šikovným.
Nie.
Alebo je to znak toho, že tam chodia iba vzdelaní ľudia?
Alebo...
Kto vie? Asi no by sme to mohli uzavrieť radšej.
O veštení, hej, tu by sa dalo na tom zabávať ešte celkom slušne. A, dobre, tak ja už som trošku naznačil pri správe dňa, čo sa odohrá. Teda čo sa stalo dňa, sa odohrá v budúcnosti, ale čo sa odohralo už, je, že nejaké materiály líkli alebo tak, a istý chlapík, a budeme ho volať Tito, to je taký žebrák, ale je to sympaťák totálny, hej. Takže on sa rozhodol, že pošle ľudí na Mars. A nie ako tí zvyšní, ktorí ich posielajú s tým, aby na tom zarobili. Takže on nezháňa investorov pre svoj projekt, ale zháňa darcov.
Orgánov.
Tak, a hlavne peniazy. Asi. A v každom prípade je to chlapík, ktorý by celú tú misiu dokázal zatiahnuť z vlastného vrecka. A ešte by mu aj nejaké drobáky zvyšili. Také drobáky, za ktoré by som vedel celkom slušne vyžiť niekoľkých nasledujúcich životov. A takže o čo ide? Idea je, majú takú spoločnosť, volá sa Mars Foundation, a tá spraví oblet, prelet popri Marse, Mars Flyby takzvaný. Cieľom misie je približiť sa k Marsu na približne 100 000 km a na 10 hodín počas toho flybyu. Teda není to pristatie na Marse a nechanie tam ľudí, ako má Mars One, ale reálny oblet, ako napríklad robili Apollo predtým, než pristali na Mesiaci. Štart misie by mal byť 5. januára 2018. 20. augusta 2018 by mal byť oblet okolo toho Marsu, popri Marse, alebo jak by som to povedal. A pristatie na Zemi potom by malo byť 21. mája 2019, keď všetko dobre pôjde. Takže misia zabere nejaký rok a pol približne. Celkom dosť času. No, a kosmická loď, ktorá by mala byť použitá na túto misiu, má byť Dragon. To je taký ten dračík od SpaceXu, a dokonca aj nosná raketa by mala byť od nich, a to je ešte zatiaľ neexistujúci Falcon Heavy. Takže dúfajme, že sa podarí ho pripraviť dovtedy. A taktiež pristátie z Marsu bude celkom vtipná záležitosť, lebo návratová rýchlosť bude niečo, čo ešte zatiaľ nezažil žiaden človek vo vesmíre. A nepodarilo sa mi zistiť presnú hodnotu, ale bude sa to robiť takým spôsobom, teda zatiaľ teoretický model a pravdepodobne sa prevedie aj do praxe, je, že tá loď vlastne prifrčí k Zemi ako šialená. A teda strašne, strašne rýchlo. A tak zabrdne do vrchnej vrstvy atmosféry, hej, tam sa bude snažiť ubrzdiť v tej atmosfére 10 dní a potom spraviť niečo ako taký obled, jak ju tam mať vykopne a potom sa vráti pri rýchlosti do atmosféry odhadovanou rýchlosťou 14,2 km za sekundu, čo je celkom dosť. Samozrejme na to treba špeciálne upravený tepelný štít a tak ďalej, ale SpaceX tvrdí, že Dragon sa už rovno vyvíjal SpaceX jeho tepelný štít s tým, aby zvládal návratové rýchlosti od Marsu. Tak uvidíme. A čo je ďalej ešte známe, je, že kapsula Dragon je pomerne malá, takže tam budú len vyslovene nutné veci na udržanie metabolizmu vlastne tých osôb, teda jedlo, pitie a niečo, kde budú môcť kadiť. No. Osoby by mali byť do 70 kg. Nie je teraz ešte isté a po hlavie, aké bude requirement. Samozrejme, už na niektorých stránkach si robili srandu, alebo teda neviem, či to bolo vážne, alebo čo, ale že ty tu zháňa manželský pár, ktorý tam poletí, tak boli inzeráty, že či sa nájde nejaká slečna, ktorá by chcela letieť na Mars, že sa vezmu. A potom, že či môžu byť registrovaní partneri a podobné typy. Takže tak. A v každom prípade ja držím strašne palce, aby to celé vyšlo. Hlavne je to za nejaké 4-5 rokov. A celý ten štart.
A aj. Oni to vlastne musia vtedy stihnúť.
A áno, hej, lebo ináč sa tá cesta predlží. A samozrejme, prínos by to mohlo mať brutálne obrovský pre výskum vlastne tých ciest celkovo k tomu Marsu, podobne ako keď sa letelo najprv k mesiacu s tými obletmi a tak ďalej, tak tam sa vychytalo kopec veci. Takže uvidíme. A Tito, díky.
No jo, a nebude to prvýkrát, čo Denis bol, teda Tito bol vo vesmíre, pretože určite si poslucháči pamätajú takého jedného veľkého zbohatlíka, ktorý zaplatil Rusku veľké peniaze na to, miliónov. Aby 20 miliónov.
Myslím, ak to nebolo viacej. Posledné ceny boli za 20, neviem, koľko platil on.
No, aby mohol jednoducho nejak 7 dní stráviť vo vesmíre a no, bolo to dosť medializované.
Hej, no, vravím, sympaťak.
Jo, no, uvidíme. Akože celkovo oproti tomu, ako sa ľudia stavajú celkovo, lebo ako sa by som povedal, že skeptici a stavajú ku tým ostatným programom, ktoré chcú pristáť na Marse. A tak toto vyzerá by niečo, čo by sa dalo spraviť. Je to hlavne aj kvôli tomu, že ako hovoril Martyr, tak treba to stihnúť do roku 2018, pretože vtedy bude tá pozícia Zeme a Marsu taká, ktorá bude umožňovať vlastne použiť Mars ako nejakú ako nejaký gravitačnú, neviem čo.
Gravitačný prak.
Ako gravitačný prak, áno, dík, ktorým sa tá raketa vlastne bude dostane okolo Marsu a obráti sa a pôjde zase smerom ku nám, ku Zemi. Takže a potom ten ďalší dátum, neviem kedy, ale mne sa zdá, že nejakých 40 rokov ďalej alebo nejak tak. Takže.
Hej, no. Práve preto Mars One ráta len s jednosmernými misiami smerom tam. Lebo ja tu je práve ešte ten obrovský rozdiel, že je tu len oblet, čo je technicky oveľa, oveľa menej náročnejšie, než pristátie tam a tak ďalej, ktoré majú za cieľ tie ostatné misie. Takže aj kvôli tomu to vyzerá tak reálnejšie.
Hej, pretože na Zemi to potrebuje tiež pristáť, lenže poviem to aj v tom, že keď to tu pristane, tak môže sa to otvoriť, vonku je vzduch a všetko, normálne tu môžu žiť, kdežto na Marse, keby len pristali a nič by sa potom nedialo, tak by ich život bol relatívne krátky a predpokladám, že nie je veľmi príjemný.
Jojo. Ja, tak len skrátke. V rámci tohto Dragon mal akurát včera premiéru, no nie premiéru, ale ďalší let k ISS a mali tam nejaké problémy, ktoré už ale fixli motormi. Takže SpaceX, makajte, do 2018 to musíte mať odbagované.
No ja no. Ok, tak poďme na fakt a fikciu. Ako je u mňa zvykom, fakt a fikcia bude opäť pozostávať z nejakých nových správ. A začneme. Jednotka. U ľudí bez akné neboli nájdené žiadne baktérie v poroch. Toto vlastne ukazuje, že antibakteriálne prípravky na čistenie pleti sú najlepšia zbraň, o ktorej vieme. Martyr. Haló?
Ja som tu, haló.
Ty sa nejak odločal.
Hej, som sa teraz tak zamyslel, že čo viem o tých poroch a som zistil, že hovno. Sorry. Nejaký exkrement. No, takže tam sa nenašli žiadne baktérie?
Áno, našlo sa to prakticky vo vnútri tých poroch, to bolo prakticky sterilné. Teda u ľudí, ktorí nemali akné, hej?
Hej, a u tých, čo nemali akné, tak čisto hypoteticky, môže byť.
OK, takže hovoríš, že fakt, a ty Martyr, či ty Osiris, alebo zase Martyr, choď Martyr zase.
No dobré, tak...
tak to znie tak, že by to bola blbosť, nie? Niekde sa baktérie vôbec nedostanú, ale na druhej strane cože to je také jednoznačné, teda aspoň zdá sa to byť jednoznačné, čo ja viem, či si nás nechcel tým na toto nachytať. Dilema. Tak tiež poviem, že fakt.
OK, takže len aby bolo jasné, ako postupujem, keď si vyberám nejakú fakt a fikciu, vyberiem si nejakú správu a potom vlastne náhodným generátorom čísla zistujem, že ktorá správa bude fakt a ktorá bude fikcia. A takže nesnažím sa vyložene nachytať aj akože tú správu. A táto správa je fikcia.
Dočerta.
Pretože to, čo sa zistilo, bolo vlastne to, že v tých poroch sa naozaj nachádzajú baktérie, ale je to špeciálny, je to iný druh baktérie ako tie, ktoré spôsobujú zápaly a potom spôsobujú akné. Vyzerá to vyloženie tak, že lepší prípavok ako antibakteriálne prípravky, ktoré vlastne zabíjajú nejaké percento z tých baktérií, ktoré sú vo vnútri, by bolo dať tam tie dobré baktérie, ktoré vlastne zabraňujú tým zlým baktériám, aby sa tam nasťahovali a spôsobovali zápaly. Aspoň to tvrdí štúdia, ktorá bola publikovaná minulý týždeň. Dvojka. Ketchum, ak si spomínate, to bola tá pani, ktorá hovorila o tom, že našla DNA Bigfoota. Takže Ketchum publikovala štúdiu v prestížnom PLOS ONE, kde vydala svoju štúdiu vlastne ukazujúcu existenciu Bigfoota. Tak, Osiris?
Tak dúfam, že nie. Fikcia.
OK, takže hovoríš, že fikcia. A ty, Martyr?
Hej, keď si myslím, že asi by jej to tam nepublikovali.
Aj keď ten PLOS ONE, počkaj, PLOS... som nepočul o tom ešte.
PLOS ONE, o tom ste museli počuť.
Ja som o tom niečo počul. Ne. Ale ona si založila vlastný nejaký časopis, zase čo som čítal, tak teraz neviem, ktorý to bol. Ale ne. Dúfam, že si nás ma nenachytáš, ale myslím, že to je fikcia.
OK, takže obaja máte pravdu, je to naozaj fikcia. Presne ako si hovoril Martyr, Ketchum a vyzerá zatiaľ. Ešte nemáme všetky informácie o tom a niektorí ľudia už hovoria, že áno, kúpila ten, založila sama ten magazín, hej, ktorý sa volá De Novo. A napísala, a tá stránka ináč toho magazínu, ktorý má byť peer-reviewed, a má plno hrubiek a takých vecí, gramatických chýb. Avšak, aj napriek tomu, že sa hovorilo, že to založila ona, nie je to celkom ešte isté a je tam viac nejasností, o ktorých sa nevie. V každom prípade tá jej štúdia vyšla v prvom vydaní tohto magazínu De Novo a to prvé vydanie pozostávalo iba z jej jedinej štúdie, takže zatiaľ to vyzerá tak, že no.
Hej,
ako práve, som to povedal, že ako keby si to vydala sama. Hej.
Si založila časopis, lebo jej nechceli uverejniť štúdiu nikde inde.
Nikto jej to nechcel uverejniť, áno. Tá štúdia, aj napriek tomu, že De Novo hovorí o sebe ako o open source, teda o otvorenom nejakom magazíne, kde sa dá dostať ku tým štúdiám zadarmo, tak napriek tomu za túto štúdiu pýta 30 dolárov. Takže túto štúdiu som si neprečítal. Ale podľa toho, čo som čítal podľa niektorých reviews na stránkach, tak nie som veľmi prekvapený, že to nebolo publikované v žiadnom veľkom magazíne. Samozrejme, ona hovorí, že to je kvôli tomu, že ľudia sú zaujatí proti nej alebo niečo také. Alebo nie sú dosť otvorení.
To tak zvyčajne býva.
Áno. Takže ďalej. 12 hodín hrania akčných počítačových hier pomohlo proti dyslexii viac ako jeden rok spontánneho čítania. Martyr.
No, absolútne netuším, ale nech.
Nech, hej. Chceš, aby to bola pravda. Dobre. Osiris?
Tak myslím, že to hranie hier sa ukázalo, že zlepšuje aj reflexia, aj schopnosť asi vyhodnocovať situácie a rozhodovať sa, tak možno, že to má aj takéto účinky. Tak tiež by som povedal, že môže to byť fakt.
OK, a obaja máte pravdu. Skutočne, predpokladal sa, že je to kvôli tomu, že hranie hlavne akčných počítačových hier, to znamená nie hociakých, ale akčných, vyžaduje nejakú koncentráciu alebo nejaké sústredenie a to vyzerá, že pomáha proti dyslexii. A takže toto vyzerá byť ako pravda a vzhľadom na to, že liečba dyslexie je veľmi finančne náročná, by som povedal, keďže tam sa tomu pacientovi musí niekto venovať dosť dlho, tak toto by mohlo byť nejaká lacná alternatíva, ktorá je aspoň taká dobrá ako momentálne. A teda, ak máme veriť tejto štúdie, ak sa to potvrdí, hej, že tak je mi to hranie počítačových hier by bolo minimálne také dobré ako normálna terapia. Myš dokázala vďaka stimulácii mozgu rozpoznať správnu dieru podľa informácií z mozgu inej myši. A to bolo v 62% prípadov. To znamená, že im spojili mozgy a fičali a jedna vedela to, čo je druhá.
No, ale zase prečo nie? Poviem,
to je fakt. A ty, Matiu?
A ako im spojili tie mozgy?
Nebudem o tom rozprávať ďalej.
A dečeta.
Myslím, že by bolo nespravodlivé, keby som hovoril niečo, čo vieš, o čom musí ísť.
Hej, ale ja som čítal strašne šialené veci, čo robili teraz s tými myšami, s tými ich mozgami, že toto mi príde jak banalita. Dobre, takže dám, že je to fakt, možno sa mýli.
OK, a je to naozaj fakt. Bolo to vlastne urobené tak, že jedna myš mala na hlave také veľké veci, ktoré snímali vlastne aktivitu jej mozgu a mala strčiť hlavu do jednej z dier a podľa tých svojich fúzikov, alebo ako to mám nazvať, vedela rozoznať, či je tá diera úzka alebo široká. A táto informácia sa potom nejak prenášala stimuláciou mozgu do inej myši, ktorá mala potom podľa toho rozoznať, že ktorá diera je tá správna. A keď trafili tú správnu dieru, tak jednoducho dostali nejakú odmenu, hej, tuším nejakú vodu alebo niečo také. Bolo to úspešné na 62%, čo je viac ako keby len hádali, hej, keby hádali, tak by to bolo iba 50%. Ale v žiadnom prípade to má ďaleko od dokonalosti, od tých 100% to má ďaleko. A snažili sa zistiť, či náhodou tam nie je nejaký ich bias a tak ďalej a urobili to ešte na jednej myši v úplne inej krajine a tam to vyšlo tiež na 62% prípadov. Takže, jo. Len,
nech žije replikovateľnosť.
Hej, len v, tej, v tých článkoch väčšinou písali, že OK, že akože jedna myš vie, čo myslí, na čo myslí druhá alebo niečo také, ale to podľa mňa je dosť veľká extrapolácia z tohto tu kvôli tomu, že tá myš sa môže rozhodovať na základe rôznych vzruchov, ktoré, vieš, ktorá tá stimulácia mozgu vlastne spôsobuje. Možno, že ona, jej sa zdá, že odrazu niečo svrbí pravá noha a preto ide do tej, hej, a potom zistí, že okay, keď ma svrbí pravá noha vďaka tej stimulácii mozgu, tak a tu nájdem napravo, tak dostanem sladkosť a je to dobré, hej. Že to môže byť ťažké. Keď nám nevedia povedať, že na základe čoho si to vyberajú, vieš, tak je to ťažké usúdiť. OK, a posledná vec bude, že Australian Vaccination Network, teda AVN, ktorá viete sa mala premenovať, sa premenovala. A premenovala sa na Vaccine Information Network.
Oh my god. OK.
Mali sa premenovať, aby, neviem, hej, či poslucháči pamätajú, ale mali sa premenovať kvôli tomu, že ich názov bol podľa nejakej austrálnej agentúry klamlivý, keďže vyzeral, že sa snažia informovať o vakcínach a tak ďalej. A teda nie sú, že anti-vaccination, hej, ale sú vaccination. No, Martyr?
Joj, to mi príde tak. A jedna vtipne, a dva si myslím, že si to, že nás chceš nachytať. Podľa mňa to nebolo až tak jednoducho vyriešené ešte, takže asi fikcia.
OK, takže hovoríš, že je to fikcia. A ty, Osiris?
No, ako tiež sa to prieči nejakému zdravému rozumu. Ale na druhej strane neviem, či zdravý rozum má čo robiť v právnych kľúčkach. A možno, že tam našli nejaký lúbhov v tom rozsudku a si to vysvetlili po svojom a dostali sa k tomu, že môžu mať taký názov. Tak ja poviem teraz, že to tak premenovali, ako okay, si hovoril.
Takže toto bola fikcia. Sorry, Osiris.
Aspoň nevyhrám.
Skutočnosť je taká, že zatiaľ sa vôbec nepremenovali a je mi celkom záhadou, že prečo nie? Kvôli tomu, že decembrové vlastne vyhlásenie znelo tak, že do 2 mesiacov sa musia premenovať alebo byť zrušení, alebo tá značka ich bude zrušená. Hej. Ale podľa všetkého majú viacero vecí, kde sa vlastne môžu odvolávať, lenže nepodarilo sa mi zistiť, že ako sa odvolali, alebo kde sa odvolali, alebo čo. Pretože oni to môžu ťahať naozaj, oni to môžu ťahať rok pomaly, vieš. Tak ďalej.
Hej, no, dalo sa
len
čakať.
Len nepodarilo sa mi zistiť, že čo konkrétne urobili, aby sa nemuseli, lebo podľa toho, že keď sa pozriem na dátum, tak už by mali byť premenovaní.
Ináč to bolo dobré, lebo to bolo také pokušenie, že to je fakt. Lebo to by
dobre, no,
úplne sadalo s tým, čo očakávam, že ako to dopadne.
OK, takže dopadli ste veľmi dobre prakticky. Martyr, ty si neuhádol iba jedno a Osiris neuhádol iba dve, to znamená, že to je 4 body a 3 body, čo je celkom dobre.
Oproti minulú, keď som uhádol iba dve.
No áno, áno. Ale toto je z nových správ, takže tu máte nejakú výhodu v tom, že keď sledujete nejaké správy, tak máte možnosť na niečo z týchto tu vecí naraziť.
Narazil som na nič.
Aj sledujem len. Ja čítam teraz správy spred 5 dní. Ja sa mi to nedarí dobiehať kvôli pracovnému
ako, samozrejme, hej, akože ja toto používam ale aj zase na to, aby sme, napríklad často sa mi zdalo, že v minulosti, keď sme rozprávali, keď máme iba 3 správy, tak často sa stane, že o niektorých veciach jednoducho nerozprávame, o ktorých by sa patril.
Hej, hej, kopec zaujímavých vecí, napríklad sme mysli tento týždeň minimálne jednu vec a to, keď si rozprával o tých myšiach, ja som čakal, že to bude vo fikcii, takže za to som si to nedal ako správu. A bolo tam, že namontovali na myšiam do mozgu infračervený senzor s tým, že teda nie, proste im dali nejaký gen, ktorý im umožní vidieť infrared. Takže tak Takže kvôli tomu...
To som nečítal, na to som nenarazil, takže to som nedal. Ináč by som to dal do fakta fikcie práve podľa mňa.
Hej.
Ale viem, že jednu napríklad štúdio o myšiach som vypustil, hej, lebo som si otvoril, som ju trošku čítal a sa mi nezdala veľmi zaujímavá. Takže je to stále trošku aj subjektívne, vieš, že niektoré veci, ktoré napríklad, na ktoré ty by si narazil, ty by si povedal, že teraz chýba, že sme o tom nerozprávali, tak mne sa nezdalo zaujímavé napríklad.
Hej, mne sa to zdalo zaujímavé z toho dôvodu, že proste a vylepšili, hej, ako nejaký organizmus a čakám, kedy ľudia proste budú vidieť infrared alebo nejaké podobné zázraky.
Jo.
No, dobre.
Tak zatiaľ to budeme asi riešiť okuliarmi.
Hej. Ok, tak poďme na tému. Ja som si pripravil takú zabavku, že perpetuum mobile. A neviem, snažil som sa nájsť v tom našom zozname, čo máme, čo sa tu preberalo, či sa to nejako preberalo viac, ale nenašiel som to tam, takže som si povedal, že sa na to pozriem. Takže jeden z mojich veľmi, veľmi obľúbených autorov, Isaac Asimov, písal jednu krásnu knižku, ku ktorej nechcem dávať príliš veľa spoilerov, tak len zhodnotím, že istá osoba tam objavila niečo, čo sa volalo elektronová pumpa.
No, to si veľa spoilerov nedal.
A to je hneď na začiatku, takže... A tá proste... dávala ľudstvu zadarmo veľa, veľa energie a úplne za nič. A tým pádom spôsobila, že zanikol vlastne atomový priemysel, ropný aj všetok ostatný a ľudia si žili úplne super. A potom sa odohrávať jej knihy. Je veľmi zaujímavé, takže doporúčam čítať. No, a o čo ide vlastne? Takže ako tam Asimov vystihol, vlastne ľudia potrebujú energiu. Hej, potrebujeme ju od kedy sme vznikli. A kedysi dávno sme fungovali, tak vlastne v istej literatúre som našiel, že 99,9% existencie vlastne ľudskej civilizácie si človek vystačil z pol konskej sily na deň, hej, čo mal. A to je vlastne sila, ktorú dokáže vyprodukovať jeden človek. Behali hore-dole, zbierali somariny a dožívali sme sa tak 20 rokov. Po nejakej dobe neskôr sme vynašli poľnohospodárstvo, teda po dobe ľadovej skôr, a zdomácnili sme si nejaké zvieratá a tam vstúpla vlastne sila, teda energia, ktorú človek mal na jednu až dve konské sily. A to bol masakrálny upgrade. Z jedného proste sa dokázal človek prepraviť na desiatky kilometrov za deň, poorať sám pole napríklad, a zároveň stúpla dĺžka života na niečo okolo 30 rokov.
No, tak najprv, keď sme prešli na agrikultúru, tak vlastne najprv klesol, kvôli tomu, že ľudia, to nebolo ako je to teraz, že máme veľa tých obilnín, ale každý mal jedno pole, kde pestoval neviem čo, nejakú pšenicu alebo dačo, a to žral celý život, hej. Čo znamená, že chvíľku tá ten život dokonca ešte trošku sa skrátil.
No, ale v konečnom dôsledku, hej, ako...
Áno.
Potom vlastne vďaka tomu, že mali tie koníky a tak ďalej, tak začali mať ľudia nadbytok tej energie. Z jedného jeden človek napríklad dokázal uživiť viacerých než sám seba. Postupom času začali vznikať remeselné triedy a vedci a iní darmožeráči v úvodzovkách, a tí spôsobili takzvanú párnu revolúciu, keď sa z jednej až dvej konskej síly na jednotlivca upgradelo to na nejakých 100 konských síl na jednotlivca približne, a z jedného bolo možné prepraviť ľudí na niekoľko stovák kilometrov za deň, a nebol to jeden človek, ktorý sa mohol prepraviť na tom koníkovi, ale mohlo to byť 1000 ľudí v párniku. Titanic není najlepší príklad na toto, ale no a potom...
Čo, prepravili? Okay. Takže prepravili.
Porať dokázali ľubovoľné veľké pole a tak ďalej, tým pádom vlastne to bohatstvo tých ľudí a voľný čas, alebo či jeden človek dokázal uživiť viacerých a tým sa mohli venovať vymýšľaniu iných vecí, sa ešte viacej zvýšil. A ľudia sa začali v roku 1900, bol priemerný vek v USA takmer 50 rokov, čo je obrovský upgrade. No a potom samozrejme súčasná doba, keď každý má k dispozícii niekoľko tisíc konských síl. Čím lepšie auto, hej, proste jedno auto môže mať aj 300 koní úplne bez problémov. A tak, takže...
Čím lepšie auto, tým viac môžeš rozmýšľať.
Takáto analogiu, nie? No, o čo ide vlastne? Ten dopyt vlastne, aspoň v tých západných krajinách a vlastne všetkých vyspelých krajinách, nie v krajinách tretieho sveta, a vlastne aj v krajinách tretieho sveta ten dopyt po energii stále rastie a treba nám ju stále viac a viac. No, a keďže nám ju treba viac a viac už nejakú dlhú dobu, tak si ľudia začali vymýšľať, že by vedeli zostrojiť niečo, čo dokáže energiu produkovať samo. Takže história perpetuum mobila začali niekedy už v 8. storočí nášho letopočtu v tedajšom Bavorsku a bol zostrojený prvý prototyp a potom na jeho základe bolo zostrojených kopec napodobne. A o čo išlo? Išlo o koleso, na ktorom boli magnety nalepené a pod ním bol jeden obrovský magnet a to sa malo akože otáčať do nekonečna. No.
A otáčalo sa?
No, nie.
Prekvapilo.
Ale bol to prvý návrh a na jeho vlastne princípe vzniklo veľa, veľa návrhov. Ja som sa pokúšal, keď som sa dozvedel na základnej škole, že na perpetuum mobile dokážem sa robiť miliardy, tak som si povedal, že nebudem musieť chodiť do školy, lebo sa mi nechcelo a budem si môcť robiť, čo chcem, hrať sa celý deň. A tak som začal vymýšľať tiež vlastné perpetuum mobile v tej dobe. Celkom mi to nešlo, tie debilné magnety sa buď lepili na seba, alebo stali. A... Takže, ale na základe tohto bolo zostrojených zopár modulov, ktoré celkom akože plus minus sa točili nejakú dobu, potom zastali neskôr, alebo tak. V roku 1150 indický filozof Bhaskara navrhol koleso a na jeho okraji mali byť závažia, alebo teda mám linku na video, ide o také koleso, v ktorom sa vlastne presúvali tie závažia znútra kolesa do vonku a to sa točilo nejakú dobu. Samozrejme...
Teda gravitáciou získavalo, hej, nejakú...
Hej, proste čas energie, ktorá sa spotrebovala, sa nejako aj získala v tom kolese, ale v konečnom dôsledku stále bolo stratové, proste išlo to z kopca a po nejakej dobe zastalo... Samozrejme, tá doba bola pomerne dlhá, takže nebolo to očividné i hneď. Našiel som videjko na YouTube, kde to chlapík zreplikoval s modernejšími materiálmi. Mal tam nejaké olovené guličky alebo kové, alebo tak. No, a priložím videjko.
Hej. Výdobytok modernej
techniky.
Ale
tam vlastne ukazuje, že nie, nejde to. Takže vlastne pri preskúmaním týchto rôznych vynálezov sa ukázalo, že žiadnu energiu nezískavajú a pomaly ju strácajú. S nástupom renesancie bol obrovský boom týchto zariadení a v roku 1635 istý pán Johann Besseler alebo tak nejak Johann. A spravil patent na svoje perpetuum mobile a v roku 1712 predložil vlastne svoj vlastný návrh. A vraj preštudoval viac ako 300 návrhov rôznych vynálezcov a vraví sa, že jeho slúžka neskôr prezradila, že je to podvod, to jeho zariadenie. Nenašiel som žiaľ Bohu presne, ako vyzeralo. A taktiež Leonardo da Vinci, to je známa osobnosť z histórie, a sa zaujímal o perpetuum mobile a údajne ho verejne zosmiešňoval, avšak po jeho smrti a teda zosmiešňoval ho a prirovnával ku kameňu modercov. Avšak my vieme, že po jeho smrti, keď sa nahľadol do jeho zápiskov a náčrtkov, tak sa snažil zostrojiť rôzne riešenia, ktoré mu ale nefungovali. No a samozrejme v tých rokoch 1700 a tak ďalej bol obrovský boom okolo tých perpetuum mobilov. Až v roku 1775 po šialenom DDoS-e, teda vlastne tí ľudia podávali toľko žiadostí o tie perpetuum mobile patenty, že Francúzska akadémia vied povedala, že dosť a že už žiadne ďalšie návrhy na perpetuum nebude príjmať, lebo ani sa nimi zapodievať. Čo vlastne je dôkaz, že veci boli skorumpovaní už vtedy a New World Order mal svoje prsty pevne na nich a rozhodovali, že proste ľudia nebudú mať zadarmo energiu, alebo ani nie, no. Závisí, ako sa na to pozrieme. No a samozrejme potom, keď to stopli, tak všetci čumeli, že nezískame milióny, ale našlo sa kopec podvodníkov, ktorí sa snažili zostrojiť zariadenie, ktoré bude vyrábať energiu z ničoho. Ja ich spomeniem len zo pár takých tých najznámejších. Takže v roku 1813 istý chlapík Charles Redknapp v New Yorku ohromil ľudí tým, že mal stroj, ktorý vyrábal neobmedzenú energiu. Avšak po dôkladnom preskúmaní Robertom Fultonom sa ten objavil na stroji strunu, a ktorá končila niekde v podzemí alebo v suteréne s kľukom na konci, kde sedel chlapík a točil.
Fulton to nebol ten, čo vynašiel párnik?
Neviem, neštudoval som, kto bol ten chlapík, ale v každom prípade bol dobrý detektív. Proste. A takže to bol jeden z známych podvodov. Potom...
Hej, som teraz rýchlo pogúgol. Robert Fulton bol americký vynálezca, čo vymyslel prvý komerčne úspešný párnik.
Hej, pekný. No a... V roku 1870 značenie bolo stále obrovské pre Perpetuum Mobile a veľmi známy časopis Scientific American písal o najväčšom objave všetkých čias od chlapíka menom Willis a až o dosť neskôr sa zistilo, že jeho stroj mal v sebe skrytý zdroj energie, takže taký menší prešľap v tomto časopise. A o necelé 2 roky neskôr sa objavil asi najlepší z podvodníkov zaznamenaných v histórii Perpetuum Mobile. Bol to chlapík John Kelly, ktorý v roku 1872 vymámil, ale respektíve ošklbal investorov o rovných 5 miliónov dolárov, čo je na tú dobu úplne šialená suma. A jeho stroj bol založený na rezonujúcich nejakých hladičkách, čo nenašiel som a ako vyzeral, žiaľ Bohu, nechápem, prečo to nezdokumentovali poriadne, a ktoré získavali podľa jeho slov energiu z éteru. Vlastne ohromoval investorov tým hydrapneumatickým pulzujúcim vakuovým strojom a ten sa preháňal po jeho dome bez energetického zdroja. A následne, keď sa tu ľudia snažili zreplikovať, tí investori a tak ďalej, bol obvinený z podvodu, strávil nejakú dobu vo väzení, ale potom ho prepustili a zomrel ako veľmi bohatý muž. A na podvod prišli až po jeho smrti, keď vlastne zbúrali jeho dom a našlo sa tajomstvo stroja. V stenách boli trubky, ktorými sa privádzal vzduch ku stroju do zotrvačníka a ten sa mohol potom následne hýbať.
No, ako,
hej, v roku 1872 5 miliónov dolárov bola fakt slušná čiastka.
Nemyslím, že ako šikovne to vyhútal, vieš, taký podvod.
Hej.
Ako kúzlo.
No, keby svoje tajné powers použil na nejaké dobro a nie na zlo.
Hej, tak ale to by nebol zaporák, známy zaporák, vieš. No, v roku 1881 istý chlapík John Gamgee oklamal dokonca americkú armádu a stroj založil na rozpojutajúcom a rozpínajúcom metáne. Vlastne mal tam skvapalený metán, ten vlastne ohrievaný oceánom sa ohrieval, tak sa rozpínal a tým pádom poháňal zariadenia. Akurát bol problém v tom, že on sa už nekondenzoval späť. Takže tiež to bol beh z kopca a armáda od neho zakúpila toto zariadenie, potom zistila, že nie celkom.
Ale to nebolo celkom perpetuum mobile kvôli tomu, že získavalo energiu zvonku, nie?
Áno, hlavne vieš, nemalo ju do nekonečna proste, ten metan tam bol...
Akože nefungovalo.
Hej, hej, jasne.
Akože, jasne.
Ale v každom prípade sa mu to podarilo predať ako perpetuum mobile, hej, tej armáde, takže klobúk dole. Z vedeckého...
Vieš, lebo oni za každým, keď napríklad pri tomto EKate, hej, oni hovoria, že není to perpetuum mobile, však my vieme, že perpetuum mobile neexistuje a povedia, že tie magnety napríklad sa vybíjajú, hej. To znamená, že keď majú niečo postavené na magnetoch, čo funguje ako perpetuum mobile, tak povedal, že nie, 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 treba sem tam meniť magnety, hej. Ale takisto pri tomto mohli tiež povedať, že nie, 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 potrebujete takú a takú vodu vlastne, len čerpáme energiu z vody, hej, akože tú teplotu. Takže, vieš, tam sa používa veľa takýchto argumentov na to, aby sa vlastne ukázalo. Lebo to perpetuum mobile, keď niekomu to, sme sa učili na základnej škole, že to nie je možné urobiť, hej. Že je to nemožné, čo tiež ľudia proti tomu znášajú rôznu kritiku, že to je nevedecké povedať, že niečo je nemožné.
No, ale, je ale, to vedecké, tak trošku, proste, keď raz niečo nejde, tak nejde. No, ale...
Ale nie, keď ako náhle povieš, že niečo je nemožné, tak vylučuješ to, že by to bolo možné. Vieš, keby sme mali zákony fyziky, keby sme mali úplnú teóriu, hej, tak by som možno, že sa na to ináč pozeral, ale my vieme, že fyzika je neúplná. Lebo my nevieme vysvetliť, nevieme spojiť gravitáciu a ostatné síly, hej, nevieme veľa, veľa vecí, hej, máme tam veľké medzery. A vieš, preto povedať, že perpetuum mobile neexistuje, je podľa mňa niečo ako dogma. Aj keď nepochybujem o tom, že keby sa ukázalo, že perpetuum mobile existuje, tak to perpetuum mobile by to malo ťažké. Ale ak by sa na tomu pristupovalo normálne, tak si myslím, že vedcov by to presvedčilo. Takisto by to presvedčilo aj nás asi.
Asi, hej. No a v každom prípade tá naháňačka za tým perpetuum mobile z vedeckého hľadiska nebola úplne marná a mala poberne veľký prínos. A tak ako naháňanie za zdrojom kameňa múdrcov dalo základy nejakým základným chemickým zákonom, tak vďaka naháňačke za perpetuum mobile došlo k dôkladnému preskúmaniu vlastne princípov tepelných zdrojov. A o tom ešte porozprávam neskôr. A jeden príklad k tomu je, že v roku 1760 istý chlapík John Cox zostrojil hodiny poháňané zmenami atmosférického tlaku, ktoré vlastne skutočne pôjdu väčšine v úvodzovkách, lebo ich poháňa barometer a ten pohybuje ručičkami. Tieto hodiny existujú dodnes a čerpajú energiu z vonku, z tlaku vzduchu. A tieto hodiny vlastne priviedli vedcov k hypotéze, že stroje môžu pracovať do nekonečna, len ak je do nich privádzaná energia zvonku. Teda pokiaľ sa celkové množstvo energie nemení, hej, proste ak tú energiu dodám, odniekiaľ ju odčerpať musím. No, a to nakoniec viedlo k definovaniu prvého termodynamického zákona, a teda... v veľmi zjednodušenej forme, že celkové množstvo hmoty energie nejde vytvoriť ani zničiť. To znamená, že vieme ju premiesniť alebo tak, ale nevieme proste vytvoriť energiu z ničoho a...
alebo zmeniť jej formu.
Hej. Vďaka týmto pokusom okolo perpetuum mobile a potom skúmania, ako navždy proste to potvrdiť alebo vyvrátiť, boli vyslovené vlastne tri zákony. A termodynamiky, ten prvý som už plus minus povedal. Druhý vraví, že celkové množstvo entropie sa zvyšuje, teda zjednodušenie. Teplo samovolne uniká z teplejšieho miesta na chladnejšie, až sa teploty vyrovnajú. No a tretí vraví, že entropia látky pri absolútnej nule sa rovná nule. A treba povedať, že neviem poriadne vysvetliť ten tretí zákon. A ako zjednodušene, viem približne, čo predstavuje, ale keby ste sa niekto podujali, sa poteším. No a ešte k tomu dodám, že fyzici veľmi opatrne dodávajú, že tieto zákony nemusia vždy platiť, ale zatiaľ sa nenašlo nič, čo by im odporovalo. Takže tak cca k tomu perpetuum mobile, neviem, čo by som viacej tam ešte povedal. A dalo by sa povedať ešte, že sa experimentuje teraz niečo s energiou váku a tak ďalej, kde, ale vákuum nie je ani zďaleka prázdne, ako si predstavujeme. Takže tak.
Niečo treba. Ja som chcel tú tretiu vetu pozrieť, tú termodynamickú.
No, počkaj, však to hovorí iba o tom, že nemôžeš mať absolútnu nulu. Ne?
Len to v istých podmienkach ide, hej, takmer absolútne. No síce, neviem.
Nie, nejde.
Nejde.
Nemôžeš mať absolútnu nulu.
Stále tam bude nejaký pohyb?
Áno.
Aj keď sa vesmír úplne proste rozplynie do absolútnej... Vieš, teória je, že proste
keď sa roztiahne, hej, a všetko bude už veľmi ďaleko od seba, hej.
Hej, až nakoniec sa znova rozpadne všetko. Rozpadnú sa atómy, zamrznú a tak ďalej.
Hm.
Takže kvôli tomu tam dodávajú opatrne, že tieto zákony nemusia vždy platiť. Len v skratke ten tretí zákon zjednodušene hovorí, že proste sa nedá opustiť hru, keď ju raz začneš. Len tak, neviem, toto som nevedel vysvetliť poriadne. Takže...
Tak nevadí, vysvetlíš nám to,
hej,
na budúce.
Práve preto, že teraz sa mi to podarilo naštudovať, aby som to vedel zjednodušene vysvetliť, tak to budem vedieť určite na budúce.
Aj tak som si dosť istý, že entropiu nemôže znížiť na nulu.
Nie, čítam, že je nemožné znížiť aj na nulu, keď máš k dispozícii nejaké konečné množstvo času, alebo tu je operácie.
A ste ma ste hovorili, že som glúpy a že trepem somariny, asi sa mi tu smiali.
Náhodou raz na čo vieš.
Nemôžeš čakať, že motika vystrelí dvakrát, vieš.
Aj zlé hodinky majú správny čas dvakrát za deň.
Ja.
Keď sú ručičkové teda.
No, takže tak k tomu perpetuum mobile v skratke.
Dobre, tak poďme na fakt a fikciu pre poslucháčov.
Výsledky sú také, že na výrok stres je príčinou šedivých vlasov, za ňo hlasovalo 0% ľudí. A áno, bola to fikcia. A čo spôsobuje šedivé vlasy, nie je úplne ešte známe, ale nedokázalo sa, že by to bolo práve stresom. No.
Myslím, že tam je nejaký mechanizmus, tam je navrhnutý. Rozprával som o tom, tuším, v nejakej téme, kde som rozprával o tom, že čo veda nevie, alebo že prekvapivé veci, ktoré nevieme.
Mm-hmm.
A tam som tuším čítal, že jedna z teórií taká, že tam nejaké bunky umierajú, alebo niečo také. A tak.
Hej.
Akože niečo o tom vieme, len úplne akože do podrobností to nie je jasné. No,
ale vieme, že to nie je stresom.
Áno, pravdepodobne to nie je stresom.
Tak, a samozrejme. No. Druhý výrok, za ktorý už poslucháči hlasovali, je, že starnutím sa metabolizmus spomaľuje. A toto bol fakt a hlasovalo za neho 43% ľudí. Asi dodržiavate termodynamické zákony a tiež ide z kopca. Čo by sa k tomu dalo ešte povedať?
Čo to vlastne znamená, že sa spomaluje metabolizmus?
OK, takže to vlastne znamená to, že vlastne ako starneme, tak sa množstvo svalov v tele redukuje a ten bazálny metabolizmus to je vlastne to, koľko spotrebujeme počas odpočinku tej energie a približne za dekádu to klesne o 1 až 2%. No nič, a posledný výrok, za ktorý hlasovalo 57% poslucháčov, bolo, že čokoláda spôsobuje akné. A štandardná mliečna čokoláda ho spôsobuje, ale nie je to tým, že samotná čokoláda spôsobuje to akné, ale vlastne tie cukry a to mlieko, čo je pri tom. Takže sorry za takú zákernú otázku.
No, fakt a fikcia na tento týždeň. Budete môcť hlasovať v ankete ako obvykle na pravej časti našej stránky. A vyberáte fakt spomedzi troch výrokov, zvyšné dva sú teda dúfam, že sú fikcie. A dobre, takže prvý výrok. Bradavice spôsobuje vírus. Druhý. Glutamát sodný spôsobuje migrény. A tretí. Väčšina meteoritov je pri dopade na Zem rozžeravená. Takže prajem veľa šťastia, rozum do hrsti a nezabudnite to zakliknúť teda.
OK, tak toto je koniec pseudokastu číslo 75. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes a nájsť nás môžete aj na mnohých RSS agregátoch. Ďalší pseudokast vyjde 10. marca a tému bude mať Osiris. A myslím, že už aj vieš akú.
Uh-huh. Hej, asi si povieme nejak súhrne, čo to Andrew Wakefieldovi. Toho sme tu viackrát spomínali a myslím, že nejak tak ucelene ani nie.
OK, takže sa tešíme na budúce. Čaute.
Čaute.
Majte sa.